Maombi izay manana ny fanain'Andriamanitra ao anatiny. Riavana malalo ny tompo. Vola ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny fotoana ny Pentekosta taky izao riavana, raha voalahatra ao anatin'ny perikopa ny asan'ny apôstoly toko faharoa, dia mazana io no raisina hitoriana satria fotoana nanambarana sy nilazana ary ny tantarana ny nirotsahan'ny fanahy masina fahataterahany faminaniany Joela mpaminany. Fa eto koa isika riavana dia ny Genesisy toko faraiky ambe fapolo no ho jerentsika, ary ny andiny ny fahavalo amby telopolo sy ny fahasivy amby telopolo no akatsika afatra. Tsy averiko vakino zany fa ataovy eo ambany masonareo riavana. Ao anatin'ny fanekem-pinoana zay nataon'ny farao tamin'ny nanambarany Josefa ny hevitry ny nofony no akatsika afatra. Egiptianina riavana dia nanana zay Andriamanitra ny vavahany sy ny tokiny teo amin'ny fiainany, dia ny masoandro no lehibe indrindra amin'izany. Fivavahana zay nitanan'izy ireo zany le antsoina hoe elioteisma, elios masoandro. Elioteisma de hoe fivavahana miorina amin'ny finoana ny mahaandriamanitra ny masoandro. Ary na ny anaran'ireo atao hoe farao nitondra aza tamin'izany a de mifamatipatotra amin'ny masoandro. Maka ohatra anankiray amin'izany tsika zao de ny hoe Ramsesy. Nidikany hoe Ramsesy de ny hoe fils de Dieu soleil, zany hoe zanak'andriamanitra masoandro. Ary izany no nataony de satria tena nitoko tamin'izany tokoa izy. Fa ny hoe veriny reto egiptianiny reto fa io masoandro zay manana isevy miazo nareo sistema maro manodidina azy ireo, de zany no tokony ivavahana raha ivavaka amin'ny kintana sy ny karazany ihany, satria io mitondra ny zavatra rehetra araka ny fiheverany azy. Io nefa mpanjaka zay nitoko tamin'izany no nanao fanekem-ponoana rehefa nahita, rehefa nandre, rehefa niaiky ny amin'ny fanambarana sy ny filazana ary ny famoahana ny hevitra ny amin'izay nofy nanaitra azy loatra teo amin'ny fiainany. Ka tsy hain'ireo mpimasy sy ireo nanodidina azy nambara tamin'ny heviny, fa eto kosa Josefa dia nanambaran'izany tao anatin'ny fahazavana tanteraka mandresy lahatra ka natonga ity mpanjaka ny Egipta ity ho resy lahatra ka nanao fanekem-ponoana. Mahomby tokoa riavana zay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny, satria zany natonga ny farao niteny hoe manan-tsaina izy sady hendry izy, manan-tsaina izy sady hendry, satria manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny ka mahomby amin'ny zavatra zay ataony. Andeha isika riavana ijerentily hoe manan-tsaina. Raha nanao zany fanekem-ponoana zany ka nanonona n'izany farao ho an'i Josefa, lay manana ny fanahin'Andriamanitra tao aminy ka nandika sy nanazava ny hevitry ny nofony. Ny manan-tsaina eto riavana hakama zay no teny hebreo zay nadika hoe manan-tsaina. Indika zay teny hebreo zay ato amin'ny soratra masina de hoe mahay zavatra, kinga amin'ny asa atao, manana fahalalana mihoatra noho ny hafa. Mazana ry havana ny olon'Andriamanitra mahavita zavatra sy mahatsinjo ary mahatakadavitra no lazain'ny olona hoe manan-tsaina. Ary zany mihitsy na ny soratra masina aza. Hitsy zany eny amin'ny oabolana faefatra ambe folo ny indiny ny fahenina, oabolana fadimy ambe folo, oabolana fafito ambe folo, oabolana fahavalo ambe folo, oabolana fahavalo amby roapolo. Rendretrarehetreny de mitanisa reo olon'Andriamanitra zay mitoky amin'Andriamanitra ary mahavita zavatra arak'izay voatonona teo, de nambara ho manan-tsaina avokoa. ilaina amin'ny fiarahamonina tokoa ry havana ny olona manan-tsaina mba hitondra. Ilaina amin'ny fiarahamonina zany mba hitondra, satria afaka mampandroso ny firenena ny fananana mpitarika manan-tsaina, mahay mitodika mijery ny lasa, mahay miatrika ny ankehitriny, ary manitsinjo ny ho avy. Ary hitantaratra tamin'ity Josefa ity zany, ary zay no natonga nyity mpanjaka lehibe teo amin'ny Egipta ity, ilazany aminy hoe enao mihitsy ny tokony hitondra, ka ny toerana ihany sisa no anahy, fa sisa an'izay de enao daholy, ary omeko anao ny peratra zay fanomboaka sy entina mampafantatra fa taterahan'ny Egipta manontolo zay fanapaha-kevitra atolotra ao. Zany indrindra ry havana no naseho tamin'n'ity Josefa ity, ary hita fa raha ny fanambarany sy ny filazany ary ny fanomezany dikany nofy 7 taona zina sy 7 taona mosareny, de hita hoe olona ho mpitarika tokoa, ho mpitondra tokoa izany Josefa izany, ary nametrahany faharoa fitokisana ny amin'ny firenena manontolo izy. Ny fananana ny fanahin'Andriamanitra tao aminy ry havana zay nitoetra sy niasa tao aminy no nahatonga an'i Josefa nahavita izany rehetra izany, ka hampitombo ny laza sy ny hery nyity firenena ity, ary zany indrindra nahatonga ny farao nametraka ny fitokisana taminy. Tsaroana ry havana fa raha nametraka ny anarana hoe Josefa, ny renin'ity Josefa ity vadiny Jakoba, Jakoba de telo ny vadiny, ary vadiny fahatelo Raely, ary Raely no renin'ny Jakoba, renin'ny Josefa. Josefa no lahamatoan'ny Raely, fa zanaka faraiky ambe folony Jakoba kosa izy, zany hoe izy zany a lay teraka taty aoriana, ary ny anarana zay nomenyreny azy satria nanano sarotra mihitsy tao anatiny, zany hoe miaraka amin'ny vehivavy anakiroa miteraka marobe eo alohanao anao, nefa ianao am'izany a mbola tsy manana, mangasiasy esoesony le anakiroa, ary na ny olona ao an-dapa azy am'izany a de ohatra ny fanondromolotra hoe dri mba tingarainy mahafery Raely nefa tsy mbola manana hatramin'izao. Rehefa tonga ny fotoana ka nohenon'Andriamanitra ny fitarainana, ary zay no natonga ny Raely iteny hoe Andriamanitra de nanala tondromaso azy, Andriamanitra de naafaka hienatra azy manoloana ireo vehivavy anakiroa samy vadiny Jakoba ireo, ary teo anivon'ny firenena de nataony nanodidina an'izany ko ny anarany. Ary Raely de mbola nanana fanirina ihany ka niteny ko manao hoe Jehovah ne mbola hanampy zanaka lahy iray ho ahy, de io teny anakiroa zay nambarany io no mety ho dikany zany anarana hoe Jako Josefa izany, de ny hoe hanampy na hanaisotra. Hanampy de hita tokoa ry havana fa tao anatin'ny fiainan'ny Jako ity Josefa ity de nanampy azy Andriamanitra ivoahany tamin'ireny sakatsakana rehetrarehetra sy ny satra zay ny lalovany ireny. Hita tokoa ry havana fa naisorin'Andriamanitra teo amin'ity Josefa ity avokoa zay rehetra hita fa nanelingelina ny zavatra zay ho taterahany ho fampandrosoana, ary ampitombolaza ity firenena ity ka afaka tanteraka ny havany zay tratran'ny mosary tany amin'ny toerana zay misy azy. Izany ry havana no fiainany Josefa, ka amin'izao sisy zao tsika raha mitondra voky ianao de efa mba eritrereto zay anarana tokony omena azy, fa manahaka ny anarana, manahaka io anarana io, ka tsy hoe raha voateraka an-dalana le olona de hoe in-dalana no toko anarany ity satria teraka an-dalana, fa mba jereo ihany fa manjary olona iny an-dalana eny foana ny ahitanao an'iny, nefa raha an'izay vao hoe inona foana ny andehana eny an-dalana iny,
fintalana anao anarany ko eny zany tokony hisy azy fa eto dia Josefa hanampy na hanaisotra no anarana nomeniny reniny azy ary dia ny fiainany nalion'andriamanitra ny fitahina ho andi mpanompony ity izany profony zany ndriavana manatsaina dia ilaina tokoa eo amin'ny fiarahamonina satria reny mahay mitondro ary raha mahatsiaro sika ry havana dia hita ao anatin'izao atao hoe fasoavana zay mitranga ao anatin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa zay hitantsika teo repeterany tsy dia olona nianatra loatra e raha ny marina ry Josefa mbandry Jakoba rahalahiny no nahita fianarana satria zanak'olona mihaja sy ambony satria nanandraha raha tao anatin'ny sinagoga sy ny tempoly ireny fa I petera kosa dia olona mpanarato olo tsotra kanefa dia izao olo nahagaga ao anatin'ny fotoana zay nandraisany ny fanan'andriamanitra dia nahiteny samihafa izy io hitatsika io tsy mitovy ry havana ny teny hoe mahay teny samihafa sy mahay teny tsy fantatra ny hoe mahay teny samihafa xeno glosy ilazany ny teny grika azy fa ny mahay teny tsy fantatra kosa dia ny hoe gloso lali samihafa mihitsy ireo ny mahay teny samihafa dia io voatanisa io hoe mova antsika tsy avarianana sy avarianana sy avarianana nefa dia mandre ny fomba fitenintsika mandre ny fomba fitenintsika raharaha ihany fa nisy mpanompon'andriamanitra nanao voajy teo mpanabe anay mianakavy amin'ny teny tsy teny vahiny fa tsy teny tsy fantatra koa teny vahiny fa dia nahay teny samihafa zay nahazahony reto olo reto mandre ny vaovao mafaly ny tenin'andriamanitra zay miantso azy anana antsarano zany ireto olona ireto ary hitantsika nyjoro anatin'izany a petera zay nitarika ireo apôstôly ireo araka ny nambara teo dia hoe olona tsy dia nianatra loatra nefa indro rehefa nanana ny fanahin'andriamanitra dia navita afaka nitarika ny fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny teny samihafa arak'izay firenena ny eviny avy mampatsiaro antsika izany ndriavana fa aokotsika tsy eritreritra ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahantsika hatrahana amin'ny fanatanterahana ny asan'andriamanitra fa hitodika amin'andriamanitra zay maniraka antsika sy miantso antsika ary mampanao antsika fa andriamanitra tsy mba mampanaonao foana olona zay tokony tsy ho vitany fa zay tokony ho vitany ho fanehona ny voninahitr'andriamanitra sy ho fifalianao azy no hampanaovin'andriamanitra azy mahatsiaro an'izany ry havana I mamany ny lava zay olom-panahany toby lehibe ankara malaza dia olona tsy nahita fianarana tsy nandalo sekoly dia nisy fotoana ny resaka tamin'ny amerikanina anankiray izy dia nisy mpandika teny dia rehefa niteniny ny lava dia nandika le mpandika rehefa niteniny ny lava dia nandika le mpandika dia niteniny ny lava nandika le mpanika de hoy ny lava mantsy azy hoe diso anie zany zavatra lazainao zany mantsy an'le mpandika teny fa tsy zany mihitsy noho nolazaiko dia niteny tamin'ny teny anglisy ny lava rehefa av eo niteny tamin'ilay amerikana nitomany sady ny gogogogo le mpandika teny satria sady namitaka an'le anglisy no nanao teny diso teo anatrehan'la olona mampandika azy ary hita fa namadika ny fahamarinana zay tokony natolotr'andriamanitra ho an'ilay olona ny resahany tamin'ny alalan'ny teny ny tipanompon'andriamanitra ity dikan'izany ry havana tsy nijanona tamin'ny asan'ny apôstôly tany amin'ny voalohany fiandohan'ny fiangonana tany amin'ny taona telo ny telopolo akory miasa ny fanahy masiny miasa ao anatin'ny olona fa miasa ampy sy aminao ankehitriny ko zany mba hahafitahanao ny asan'andriamanitra mety tsy ho fiteny amin'ny fiteny samihafa na fiteny tsy fantatra fa amin'izay asa tiny tompo vitanao mba hisehonao ho tena mpanompon'Andriamanitra mahavita ny asan'ny tompo no hanatanterahany amin'izany. Ny zatra faharoa riavana dia niteny hoe endry, endry sakamo. Izany indray no teny Hebreo izay ilazana nyity endry ity. Ity endry ity a raha izany teny izany no nampiasaina dia entina ilazana ny fahendrena ara-pitondrantena sy ara-pivavahana ary ny ara-pahalalana rehetra no iantefano izany. Ilazana ihany koa io fa fahaizana sy akingana ary fahamailona eo amin'ny fitantanana. Le teo izany ho an'ny olona leader, fa eto indray ho an'ny olona manager. De hitantsika amin'izany zany fa sady leader ny manager zany a ity Josefa ity any fahitany farao azy ary zany indrindra ny mendrika ary natonga ny firenena Egypta nandroso natanjaka ary nalaza satria nisy ny olo sady leader izy ny manager ary navita tsara zany asa zany teo anatrehany ny firenena ary tsarony zany firenena zany ny lazany sy ny fahaizany. Ny olon'Andriamanitra tarihy ny fanahy masina ry havana na tarihy ny fanahin'Andriamanitra no miteny ary mety hanana toetra tahaka izao ananan'i Josefa izao. Ary maro zany, maro zany fa tsy Josefa ihany. Josefa no hita eto amin'ny tantara aty amin'ny Genesis, fa mitoerana samihafa kosa dia mitranga ireny satria misy koa hafa. Mahatsiaro ohatra anankiray amin'izany tsika dia Solomona mpanjaka zay efa tatio aoriana. Rehefa nanontanian'Andriamanitra izy hoe inona no angatahanao rehefa hitondra ianao, satria efa ho firenena lehibe ity firenena ity, dia hoy izy hoe fahendrena no angatahako. Ary rehefa fahendrena no angatahany dia nomen'Andriamanitra azy avokoa zay ilany mitondra ny firenena sy mitantana ny firenena manontolo. Hitantsika izany ao amin'ny tantara faharoa toko voalohany ary ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny fahendrena zay nanana ny ity olona ity, nangatahany ary ny fanahin'Andriamanitra tao aminy nanana n'izany rehetra izany. Jesosy koa riavana dia niteny rehefa niraka ny mpianatra ary nanao hoe indro maniraka anareo aho tahaka ny zanak'ondry afovoan'ny ambody fa indre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Hitantsika eo Matio toko fahafolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Jesosy riavana ao anatin'ity perikopa vakitsika ity Jaona toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahadimika hatramin'ny faraiky ambin'ny folo dia milaza ny ahatongavany io atao hoe mpananatra io. Ary ny mpananatra dia ny fanahin'Andriamanitra, ny mpananatra dia ny fanahy masina. Rehefa manana ny fanahy masina ny olona dia tonga azy alala zavatra maro, halala ny zavatra rehetra araka ny afatra zay nomenantsika tamin'ny zoma ny herinandro ny fanahy masina. Nasahiny Paoly apôstôly ny teny hoe ny fanahy dia mahafantatra ny zavatra rehetra, na dia izay saina lalina tao amin'Andriamanitra aza. Ary ny fanahy zay ananan'ny olona no nasahiny Paoly ny teny hoe izahay manana ny sainy Kristy, satria manana n'io fahendrena io izy, manana n'izany famorana ananany tenenin'i Jesosy zany mba hanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ravako malalo ny tompo, mahaomby tokoa zay manana ny fanahin'Andriamanitra ho aminy, satria sady manatsaina izy no hendry, sady mahay mitondra izy no mahay mitantana. Ary izany no ilana olona na eo anivon'ny firenena na ao anatin'ny fiangonana na any amin'ny sampana sy ny vomera sy ny komity samihafa any. Ary aza matahotra mangataka amin'Andriamanitra n'izany, fa fanahin'Andriamanitra zay raisintsika no azahoantsika sy hanomezan'Andriamanitra antsika n'izany. Tao amin'ny firenena Israely fahiny riavana dia tamin'ny andron'ny Mosesy no olona no nomena izany atao hoe fahendrena sy fananana saina tahaka ny nananany Josefa izany. Hitantsika io any amin'ny Deuteronomy toko voalohany indiny fa telo mbe folo Deuteronomia toko faefatra ny indininy faenina milazany zany atao nyfanekena vaovao dia hitatsika ihany koa miveriny zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faenina ny indininy fahatelo io ndray dia milaza ny amin'ireo atao hoe dekona anao ny asan'andriamanitra hitandrina ny latabatry ny tompo mizaha fitolaha eo aminareo zay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendreny le feno ny fanahy sy fahendreny zava-dehibe tokony ho ananantsika dekona arak'izany tenin'andriamanitra zany satria zany indrindra no ametrahan'andriamanitra fitokisana amintsika sy ny fiangonana zay esantsika. Mila mitandriny sika riavana satria amin'izao fotoana izao koa dia betsaka ny olona indrindra rehefa mitondra anarana hoe Joseph dia mieritreritra hoe mba ho tahaka ny Josefa ihany koa, ary dia ao no milaza sy manambara ny aminao ny amin'ny alalan'ny nofy. Tsarovy ry havana niny Josefa dia ny fanahin'andriamanitra nomena azy no nanana ny fahaizana milaza ny hevitry ny nofy, fa ny sasany kosa dia le antsoiny ny teny frantsay hoe oniromancie, zany hoe mitovy amin'irony kartomancie irony, le fizahana sy fijerevana ny andro sy ny vitana ny olona anankiray, fa ny azy kosa dia amin'ny alalan'ny nofy. Ndikan'izany devoly no mitarika azy, mampafantatra azy, mandika an'io, ka zay no mahatonga any hoe tandremo fa misy sandoka amin'izy ireny, ary reny amin'izao fotoana izao fa maro tsy mba miafikafona tsony ka ho de taviny aiza misy olona mahay mamatatra an'izao sy ny sisa, fefa mandeha pimbo, efa mandeha dokam-barotra na amin'ny radio na amin'ny televizion na amin'ny gazety, efa any ireny mandovola be mihitsy izy mba hahafahan'ny olona mahafantatra azy, ary hahafahan'ny olona manatona azy. Mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. Za de gaga loatra ry havana hoe fa naninona ary ny tangorona eny Tôso ry zalahy reny, fa dia ao Tôso eo zany a dehibe dehibe a reny mpahay raha reny amin'izao fotoana izao. Tandremo fa izay ny resantsika eto, le olona manana ny fanahin'andriamanitra manatsaina sady endry, izay ny Josefa nalaza tany amin'ny tany Egipta tamin'ny fotoanandro. Ka afatra raisintsika amin'izao fotoana izay hahatserovantsika ny nandrotsahan'andriamanitra ny fanahiny ary ny jorony fiangonana iasany fanahy masin'andriamanitra. Ry katekomena andian'ny fahombiazana, angamba tsy mifidifidy foanany zany anarany zany ianareo, fa tena ny hevitra sy ny tondram-bavaka tokoa, satria hitako tsara ny fidianana an'izany anarany zany. Tsy ahita fahombiazana mihitsy ianareo raha tsy ao amin'ny tompo, fa tany mavy izay anananao mba tsisy arobaka ny sady boninahitra ao, lay fiainam-panahanao, lay saina izay nomeny tompo anao, le fahendrena izay nyraisinao tao anatin'ny fotoana ny omanana ny ofanana, de tehirizo ho lalipako aminao tahaka ny fiainany Josefa teo aloha, mba hijoroanao sy ny olona mazava ary mitondra ny mazava ao anatin'ny fiaina tokantrano sy ny ankohonana ary ny fianakaviana. Fa tsy hovisan'izay hoe mpandray androany ianao dia tsy hita tabilao tsony izy izy ny tanora, tsy hita, fa misy zany androany izy nandray dia tsy nandray tsony izy tao aorianan'izay, fa tsy hita tsony ny farany, fa mba hovisan'ilay mpandray fanasan'ny tompo miasa ary miasa mahomby, satria nomen'andriamanitra saina sy fahendrena anao ny asany eo anivon'ny fiangonana. Ry kristianina, raha tianao no vovonjin'ny kristy amin'ny fatorana ka aomby eo amin'ny fiainana, dia raiso ny fanahy masina omen'ny tompo anao raha mbola tsy hanananao zany androany, fa ny manana ny fanahin'andriamanitra no mahomby eo amin'ny ataony rehetra, ary mahajoro vavolombelo ny kristy. Ry kristianina malala, ianao zay efa mahatsiary fa manana ny fanahy masina miasa ao anatinao, mangata amin'ity andro ity amin'izao ora sy fotoana izao mba ho feno ny fanahy masin'Andriamanitra ianao fa ny fahafino ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinao amin'izao andro pentekosty izao dia tonga anao olona manatsaina sy fahendrena ampandroso ny fiangonana sy ny firenena raha izany ny tanteraka ry havana dia ho an'Andriamanitra iriany ane ny voninahitra fa ny fifaliana kosa hitoetra mandrakariva aminao sy ny fiangonana ary ty firenena mamintsika ity amena.